तुम समत आया So the specs is global This therapy is so true Jau jūtas traume mani nes Biju baiļu varājies Tevi piesaucu mans dievs Man vajag tevi kungs Vētras hausā Viņu varā biju es pazūdīs Bet tavu vārdu piesaucu Sadzirdēji tu mani kungs Tad cauri ēnā tava gaisma spīd Tu esi līdzās, to zinu es tevi jūtu Jēzu Siltums ieplūst, mani pārņem tas, kad ieskoj mani samīlestībā, tevi jūtu, Jēzu glābē mans. Tu manu dzīvi pārveido, jaunu cerību man do. Tevi rodu visas atbildes Tu jēgu manai dzīvei nes Ir tagad skaidri mērķi man Kad esi līdzās tu
Paldies, ka mums ir Tavs spēks, ka mums ir Tava vadība, ka mums ir Tavs aicinājums, mums ir Tavs svaidījums, kungs. Iet un darīt par mācekļiem katru cilvēku, katru, ko satiekam, katram stāstīt par Tevi un katru aizvest uz debesīm. Mēs slavējam Tev, Dievs, par Tavu vārdu, ka Tu mūs piepildi ar savu spēku no augšienas. Mēs esam gatavi, kungs, Tev sekot. Mēs esam gatavi piepildīt Tavu prātu. Mēs gribam, Dievs, sekot Tev. Un mēs sakam Tev, jā, kungs. Mēs sakam Tev, jā, Dievs. Halleluja!
Esmu gatavs, kā nekad vēl Tevi iet mans Dievs Esmu atvērts Tev padodos Visā pilnībā Būtā ir eksplozija Dievs šeit darbojas Nāc un pievienojies Jo esam šeit Tevs dēļ Tu cerībā man Katru dienu dzīvoju Tev Dod savu spēku, lai šo pasauli izvainītu, savu ceļu rādi, jo skriešu tavā sacīkstē. Dod savu karu, nāc un aizdeg sirdi manu. Savu laikā savā slavā nāc un atklājies. Būtā ir eksplozija, tieši darbojās, nāc un pievienojies, jo esam šeit tevis dēļ. Tu cerībā man, katru dienu dzīvoju tev, dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu, savu ceļu rādi. Jo skriešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdēt sirdi manu, savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Tu cerībā man dod savu spēku. Tu cerībā man katru dienu dzīvoju tev, dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu. Savu ceļu rādi, jo skriešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdēt sirdi manu, savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu, dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji.